Nsellem l-semmija ta' Campus FM u propju mill-istudju s-sana nil-għawkom għal-programmi ħorfdin s-sensila ta' programmi dwar il-ċinematografija ċina-ċena. Illum għal-darbohra Dr. Gloria Lauri Lucente il-mistidna ta' s-sensila ta'na ħijiet inna program interessanti li għandu jnissel bosta kurzitajiet. Illum program kollu id-dedikat lil-film Nuovo Mondo ta' Emanuele Crialese ta' s-sena 2006. Għal-dawk li marawx il-film Gloria xe tajdinna dwar il-plot.
F'dan il-film Slejn aħna nintaqgħu ma' familja minn Sqallija. Il-familja ta' Salvatore Mancuso għandu 37 sena u armel u għandu żewġ tfal. Wieħed minnhom ma jitkellimx. U għandu ommu illi tfejja il-mart, per eżempju l-għajn ħażina tfejja għandha ovvjament hawnhekk hawn ħafna elementi ta' superstizzjoni. Mela, meta u ambientat? Ambientat fil-bidu ta' seklu li għadda kif għadna ġo Sqallija f'Agriġento u din il-familja tiddeċidi illi ħadd titlaq lejn l-Amerika. Kif għamlu bosta familja ovvjament minn Sqallija, tiddeċidi din il-familja jiġifieri il-missier, iż-żewġ tit-tfal u anki l-om, din l-om anzjana, rigida, illi lejxin tagħha kif tagħmlu appuntu billi itkeċċi x-xjaten per eżempju, jiddeċidu li ħajtilqu lejn l-Amerika. U aħna narawhom din il-familja fuq il-vapur qegħdin jitilqu lejn l-Amerika u fuq il-vapur jintaqgħu ma' bosta emigranti oħrajn. Imma fosthom tispikka din il-mara Lucy Irlandiża raffinata, ġifir ġa titkellem mhux Italjan u laqqas mhux id-dialett ma titkellem l-Ingliż, tħares li fiżikament hi totalment differenti, wiċċa bajdan il-karnaġun bajdani ħafna, xara aħmar u jibda jitwilet xi forma ta' rapport bejn Salvatore Mancuso u Lucy u jiġifieri dik hija t-tieni parti tal-film. Mbagħad għandna meta jaslu appunto dawn l-emigranti kollha kemm huma jaslu Felis Island fl-Amerika. U hemmhekk iridu jgħaddu minn bosta tests minn eżamijiet illi kienu jagħmluhom jgħaddu minnhom l-Amerika l-Immigration Officers appuntu lil dawn l-emigranti kollha kemm huma. Dik hi l-plot fi klim ieħor. Din il-familja se tiġi aċċettata għaliex kien hemm ħafna familji li ġew irrifjutati illi pruvaw imorru Ellis Island u li reġgħu batuhom lura minn fejn ġew wara vjaġġ terribbli. Jiġifieri ser nexxilhom il-familja Mancuso jiġu aċċettati appuntu bħala ċittadini Amerikani f'din il-Nuovo Mondo u din Lucy Mini.
Mela, l-isem tal-film Nuovo Mondo xi kummenti u anki fuq it-traduzzjoni bl-Ingliż Gloria li tissejjaħ Golden Door.
Eżattament, mela. It-titlu bit-Taljan Nuovo Mondo. Nuovo Mondo ovvjament hawnhekk hawn riferiment għall-Amerika. Imma, ovvjament, Nuovo Mondo hi l-oppost ta' Mondo antiko li hija l-Sqallija d-dinja ta' tradizzjoni, id-dinja arketipali fejn xejn ma jinbidel. Jiġifieri silejn, f'dan it-titlu aħna ġa naraw żewġ movimenti opposti. Minnaħa hemm l-attrazzjoni lejn id-dinja l-ġdida, lejn din in-nuovo mondo. U mbagħad hemm, ġifieri hemm ġibda. Ġibda lejn dak li huwa ġdid. Ġibda lejn futur illi ovvjament se joffrilhom li din il-familja Mancuso ħajja differenti. Imma mbagħad hemm il-ġibda lejn il-passat, lejn il-mondo antiko li huma se jitilqu. Jiġifieri għandna f'dan it-titlu Nuovo Mondo iva dill-attrazzjoni lejn il-ġdid, imma bħala kontrapożizzjoni għandna wkoll din il-ġibda lejn dak kollu illi huwa antik. U din il-ġibda tiġi rappreżentata f'lom, appuntu li jisima Fortunata, om Salvatore, illi tirrappreżenta l-ostinazzjoni illi hi tixtieq tibqa' appuntu marbuta f'din id-dinja arketipali ta' Sqallija. Issa inti semmejt li wkoll Golden Door. Bl-Ingliż dan il-film ħareġ b'dan l-isem Golden Door. U anki hawnhekk f'dan l-isem Għanna kif jajt krija leze nifsu f'interview, jajt il-ju ta' dan it-titlu bl-Inglis, għaliex fil-film għanna storja ta' vjaġġ fit-tama, vjaġġo della speranza, jiġifieri għalhekk jagħti l-isem Golden Door. Irridu naraw ukoll li fil-bidu ma kienx żgur l-imtitlu ħajati krijaleze, kienet jeżita bejn Nuovo Mondo jew The Golden Door u mbagħad iddeċida li ħalli Golden Door appuntu għall-verżjoni li ħarġet fid-dinja fejn jitkellmu appuntu fid-dinja Anglosasson.
Liema huma t-temi ewlenin f'dan il-film?
Ġa għamilna riferimenti għat-temi ewlenin silejn għandna. Storja individwali. Storja individwali ta' familja verament f'qira. Imma faqar laqas nistgħu nimmaġinaw daw meta telqu minn sqallija kellhom jixtru ħwejjeġ biex jivvjaġġaw bihom. U l-ħwejjeġ li xtraw kienu l-ħwejjeġ ta' nies mejta, ta' mejtin. U xtawhom tawhom il-ħmar hemm xena minnhom verament kommoventi fejn it-tifel li ma jitkellimx. Qiegħed jagħna għall-aħħar darba l-ħmar tiegħu, dan huwa l-pett ukoll tiegħu, mhux biss annimal ġifier f'aspett rurali, u qed iħallulhom kollox in-naċ, iż-żewġ naġiet li kellhom il-ħmar. Faqar enormi ġifier hemm storja individwali ta' din il-familja Mancuso li qed tħalli kollox il-ftit li għandha, kollox warajha. Din istorja individwali tal-familja Mancuso tirrappreżenta ovvjament l-istorja kollettiva tal-immigrazzjoni fil-bidu tas-seklu 20. U mbagħad għandna kif ġa semmejna din id-dialettika kostanti bejn dinja magħluqa ma tinbidel qatt arketipali u anki klaustrofobika u din il-Nuovo Mondo, din it-terra promessa, din id-dinja illi tirrappreżenta it-tibdil u it-tama.
L-istruttura ta' dan il-film Nuovo Mondo, xi tgħidilna dwarha, Gloria?
Hawnhekk silejn ġa għamilna riferiment għall-istruttura ta' dan il-film, għax dan huwa film li huwa maqsum f'tliet partijiet. Għandna l-ewwel parti fis-qallija fejn intaqgħu ma' din il-familja illi tiddeċiedi li titlaq minn Agrigento, titlaq il-faqar, ma faqar totali, għastaw nimmaġinaw x'tip ta' faqar, jiġifieri jiddeċidu jitilqu lil sqallija. Dik hija l-ewwel parti, il-familja ġo sqallija u qegħdin jippreparaw biex jitilqu minn sqallija, jixtru appuntu pereżempju l-ħwejjeġ ta' dawn in-nies mejta. Jixtru żraben ta' dawn in-nies mejta għalihom qishom xtraw dinja sħiħa. U mbagħad hemm it-tieni parti, il-vapur. U fuq il-vapur aħna niltaqgħu ma' bosta personaġġi. Niltaqgħu ma' din il-kollettività illi qed tħalli l-Italja u appuntu qiegħda tistenna qed tipprova timxi lejn futur biktar tama. Fuq il-vapur silejn huwa interessanti għax dan huwa mument ta' tranzizzjoni bejn l-antiko mondo jew il-mondo antiko tal-isqallija u n-nuovo mondo tal-Amerika. Jiġifieri it-tieni parti tal-film, din il-parti li tiżvolġi ruha fuq il-vapur, tirrappreżenta il-moment ta' tranzizzjoni, kemm mill-aspett spazjali u anke mill-aspett temporali, għala għax dawn qegħdin jivvjaġġaw fil-baħar, fil-baħar li jiġifieri laqas qegħdin fl-Italja, laqas qegħdin fl-Amerika, laqas qegħdin fid-dinja l-ġdida, laqas qegħdin fid-dinja antika. U mbagħad hemm it-tielet parti, Ellis Island. Hawnhekk daw l-immigranti jaslu u jridu jgħaddu bosta tests. Tests ta' intelligenza ma huma verament ridikoli hawnhekk naraw ċertu preżunzjoni u arroganza anke da' dawn l-immigration officers li qed isaqsu appuntu isom IQ tests ma verament banali jridu jimponu appuntu ċiviltà tagħhom fuq dawn l-immigranti li ħafna minnhom waslu minn kultura kollha kemm huma waslu minn kultura differenti u laqas għandhom il-lingwa l-sin Ingliż ovvjament. Jiġifieri maqsum fi tliet partijiet. Sqallija il-vapur u Ellis Island. Imma li huwa interessanti l-Amerika, l-avol Ellis Island diġa fl-Amerika, imma du l-bidu tal-Amerika, isu l-limbo hawnhekk verament Ellis Island. L-Amerika nifisa qatt ma narawha. Dik hija interessanti, dik hija off-screen, nafu li qegħdin jimmaġinaw din id-dinja spettakolari differenti, imma aħna qatt ma narawha.
Xi preġi taralu il-dan il-film?
Silejn, jiena kieku jkolli ngħidlek wieħed mill-aħjar films. Jew issaqsini semmi li xi films verament tajbin li ħarġu f'dawn l-aħħar ħames snin. Jiena żgur insemmilek dana nsemmilek pereżempju le konsegwenze dell-amore illi ġa ddiskutejlih ta' Paolo Sorrentino, imma żgur li nsemmilek dan il-film ta' Emanuele Crialese. Ħa naraw x'aspetti. L-onet hemm l-aspett tas-silenzju, partikolarment fl-ewwel parti. Is-silenzju ir-rieħ, in-natura, din id-dinja segreta, arketipali antika. Naraw fl-ewwel xeni dawn iż-żewġ irġiel il-missieru it-tifel tiegħu qegħdin jitlgħu mal-blat u għandhom ġebla fħalhom. U toħroġ id-demm minħalhom. U dina jagħmluha isu xi sinjal ta' sagrifiċċju ta' sottomissjoni qed isaqsu lill-art ta' sqallija qed jgħidula aħna x'għandna x'nagħmlu. Irridu sinjal nibqgħu sqallija jew imorru fuq dan il-vjaġġ li jista' jbidlilna ħajjitna f'mod radikali. Jiġifieri hemm is-silenzju. Partikolarment tal-ewwel parti. Dan huwa film li verament ukoll itilna sensazzjoni ta' klaustrofobija. Huwa interessanti li ma tantx għandna long shots f'dan il-film, jiena stennejt nara sensiela ta' long shots għax meta aħna naraw il-latifondi tal-qallin, meta aħna naraw dan il-pajżaġġ sterminat, stennejt se nara long shot waħda wara l-oħra, pereżempju bħall-film Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi. Le minn flok għandna dinja verament magħluqa klaustrofobika fejn xejn ma jinbidel. Mbagħad l-istil, dan huwa film straordinarju mħabba l-istil tiegħu. Crialese ma jinteressaħx biss dak li qiegħed jgħidilna. Imma jinteressaħ il-mod kif qiegħed jgħidilna da viżivament verament joqgħod attent Crialese għal kwalunkwe tip ta' shot, ta' inkwadratura, jaf juża l-overhead shots, low angle shots, hemm il-pjaċir viżiv, il-pjaċir ta' l-estetika. Jien meta jkolli konverzazzjonijiet ma' xi nies li jgħiduli, imma film mhux il-messaġġ l-importanti. Le, mhux il-messaġġ biss. Aħna nistgħu ngħidu l-istess ħaġa f'bosta modijiet hawnhekk l-istil il-forma huwa ċentrali.
Ħanandu biex nisimgħu silta mużikali ta' Pino Daniele bl-isem Sicily. Gloria, film li jibda fis-qallija li jiġini f-moħħi huwa Nuovo Cinema Paradiso meta naħseb fiċ-ċinema fis-qallija. Hemm xi affinità ma' Nuovo Mondo u anke xi affinità ma' film żoħra pereżempju.
Jiena, Iva, ħsibt li inti sa tajlu n-movo ċinema Paradiso, xnaf li huwa wieħed mill-films li verament joġbuk u nwedek li ħan iddedikaw program sħiħ anki mħabba l-mużika li hemm f'dan il-film. Issa, Iva, ambientati tnejn li huma f'Sqallija, imma n-movo ċinema Paradiso jurina Sqallija verament nostalġika. Huwa film nostalġiku, huwa film ukoll fuq iċ-ċinema, huwa film meta ċinematografiku. Hawnhekk le, hawnhekk għandna taħlita ta' realizmu imma għandna l-ħruxija tal-pajżaġġ Sqalli, il-faqar inkredibbli jaqtal jien għamilt l-ewwel nofsi għal. U m'inhiex qed neżaġġra sni b'nifsi maqtuħ nara dan it-tip ta' faqar. Jiġifieri li kien hemm fil-bidu tas-seklu 20 u xed iħallu warajhom daw donnu ħajjithom biss kull ma għandhom il-pjem ma tiħallu xejn warajhom. Jiġifieri għandna minnaħa dan ir-realizmu imma minnaħa l-oħra hemm l-element viżjonarju f'dan il-film. Hemm l-element oniriku tal-ħolm għala għaliex huma joħolmu illi ħajmurru fl-Amerika. Ovvjament, u l-American Dream, din il-ħolm Amerikana, kif jimmaġinawa? Kif jimmaġinaw l-Amerika? Il-post fejn in-nies jinħassru fil-ħalib. Il-post fejn il-karotti u l-ħaxix kollox huwa ikbar enormi. Jiġifieri, il-post fejn fuq is-siġar x'ikber, mhux il-frott, il-flows. Il-post fejn fit-toroq hemm id-deb. U aħna naraw dan il-ħolm tagħhom jiġifieri hemm id-dialettika bejn ir-realizmu u d-dimensjoni tal-ħolm. Issa saqsejtni film zoħra illi fakkarni fihom il-film ta' Crealese Nuovo Mondo. Jiena mal-ewwel ngħidlek il-film ta' Gianni Amelio l-Amerika. Għaliex hemmhekk aħna naraw l-Amerika fejn? L-Amerika hemmhekk dak il-film il-Italja. L-Italja għall-Albaniżi. Li qed iħallu l-Albanija u l-faqar tal-Albanija u huma qegħdin jaraw l-Italja bħala l-ħolma Amerikana tagħhom. Imma jiena ħassejt affinita ħafna kbar mal-film Kaos tal-Aħwa Taviani tal-1984 illi huwa bbażat fuq sensiela ta' stejjer ta' Luigi Pirandello u anki hemmhekk għandna appuntu din it-taħlita bejn ir-realiżmu u l-fantazija, per eżempju għanna fl-ewwel episodju l-altro figlio, hemmhekk ukoll għanna din l-om Maria Grazia, anzjana, f'ira, illi ilha ma tara t-tfal tagħha li telqu lejn l-Amerka aktar minn 14 il-sena. Imma ħana għamel riferiment qasija x'mhanniex ħin għal l-epilog jew l-epilogu ta' Kaos tal-Aħwa Taviani. Hemmhekk għandna storja, episodju. Jismu, jew jisima dill-istorja, kolloquio con la madre. U għanna bħala protagonista l-Luigi Pirandello. Illi imur lura Girgenti, għada kif mietet ommu. U jara l-ommu, il-fantasma ta' ommu, f'dall-episodju. U ommu tipprova tinkoraġġixxi li t-tifel tagħha, li x-tifel tagħha qed jibki mħabba l-mowt. Taħħa, u x'tagħmel? Ommu tirrakkonta lu vjaġġ, vjaġġ lejn Malta. U dan il-vjaġġ lejn Malta, Malta kif tiġi rrappreżentata? Tiġi rrappreżentata bħala gżira mitika. Jiġifieri, u anke hawnhekk allura fil-film Kaos għandna din it-taħlita bejn realizmu u fantażija.
Gloria tkellimt fuq is-soġġettività xi kelmtejn fuq dan l-aspett.
Iva, kif kont qed ngħid? Minnaħa għanna ir-realizmu, għanna x-xeni ta' faqar, għanna Sqallija u dawn l-Sqallin li letteralment kull ma għandhom il-ħobs, il-ħalib, vera jiexu fuq ix-xejn. U għanna ukoll momenti ta' realizmu meta jaslu Ellis Island, per eżempju, u kif jiġu it-trattati. Imma kif għadna kif semmejna, għanna mbagħad din il-perċezzjoni ta' soġġettività. Sa frattant kifatt l-Amerika qatt ma tiġi rrappreżentata on screen dejjem off screen. Aħna ma nafux din il-familja Mancuso x'jiġrilhom meta jitlu l-Amerika, mux sanajt l-min daħlu biex dikna għallija appuntu l-semijatan li għadu marawx dan il-film. Imma aħna l-Amerika tiġi iffiltrata kolla kemmi mil-perspettiva purament u esklużivament soġġettiva ta' dawn l-immigranti. Jiġifieri, aħna qis qegħdin naraw fairy tale. Aħna qegħdin laqas biss qegħdin l-Amerika anke meta jħarsu mit-tieqa. U jaraw tal-vapur u jaraw lill-Amerika aħna ma narawix. Aħna kollox qegħdin nimmaġinaw dan il-pajjiż kif għad fejn jinħaslu hemm fil-ħalib, fejn kollox jikber f'mod iktar fertili, jiġifieri huwa film aħrax, krudili, imma fl-istess ħin hemm ċertu tama wkoll.
Hemm xi xena li laqtitek f'mod partikolari?
Hemm bosta xeni, hemm l-ewwel xena ta' dawn Salvatore u t-tifel tiegħu qegħdin jitlgħu mal-blat b'din il-ġebla ġoħalqhom issa. Jekk jiena ngħid ġebla ġoħalqhom il-sassu mbokka fi Sqallija, ħafna drabi mhux ħafna drabi il-sassu mbokka hija forma ta' punizzjoni li l-mafjużi joqtlu pereżempju xi ħadd li tkellem, xi ħadd li kkollabora mal-pulizija u jitfawlhom ġebla ġoħalqhom. Dik hija forma ta' punizzjoni mafjuża. Hawnhekk le, hawnhekk huwa ritwal huwa sagrifiċċju dawn tnejn qegħdin jitilgħu mal-blad b'din il-ġebla ġoħalqhom qed joħroġ id-demm verament qatgħu li nifsi dawn ix-xeni. Imma hemm xena partikolari. U jien anke tkellimt ma' kollegi tiegħi li tagħlet ngħidulhom x'taħsbu fuq il-Movo Mondo kulħadd semma din ix-xena. Meta naraw l-immigranti qegħdin fuq il-vapur lesti biex jitilqu. Mill-Italja. Probablement l-ħar darba daw li ħajraw l-Italja. Il-vapur naraw minn fuq hemm overhead shot. Jiġifieri l-kamera din narawha minn fuq għal isfel. U minnaħa naraw il-vapur kollha immigranti. U minnaħa l-oħra naraw in-nies illi qed iħallu warajhom. Mbagħad hemm xena, il-kamera timxi, il-vapur jimxi, anzi mhux il-kamera, il-vapur jitlaq mil-port u hemm spaccatura, hemm diviżjoni. Il-vapur qed jitlaq bl-immigranti u n-nies illi jibqgħu fil-port qed ixejru forsi għall-aħħar darba lil dawn l-immigranti. Viżivament, immanki tematikament din hija xena verament straordinarja. Illi tridu ovvjament tarawha nispjega hekk qed jitlef l-effett kollu.
Gloria, aktar kmini semmejtinna l-Lucy, il-figura femminili, tista' titkellem aktar fuq dan il-personaċ?
Is-silgħin importanti din il-mistoqsija. Lucy, din il-figura femminili, Lucy isimha hija luċe, ovvjament, id-dawl. It-tama, it-tama tad-dinja l-ġdida li qegħdin jersqu lejha. Din hija figura verament enigmatika. Aħna ma nafux kif din l-Irlandiża tispiċċa ma' dawn it-Taljani kollha. Aħna nafu li ġa pruvat titħol l-Amerika u ma ħallux titħol u terġa' tipprova titħol. Imma di kif spiċċa din l-Ingliża ma' dawn in-nies kollha Taljani. U għala x'oriġini għandha donna xi prinċipessa ħarġet minn xi fairy tale. U anki fiżikament hi differenti kif għadna xara aħmar kannu ġon abjad ħafna. Wi figura impenetrabli misterjuża aħna sal-aħħar silej ma nibqgħu ma nkunux nafu kif spiċċat fuq il-vapur imma jibda jitwielet rapport mhux se ngħid kif se jispiċċa ma' Salvatore Mancuso. X'tirrappreżenta Lux jew Lucy jew Luce tirrappreżenta l-alterità dak li huwa differenti mill-mondo antiko li qed iħallu warajhom dawn l-immigranti u tirrappreżenta din id-dinja l-ġdida illi qegħdin kollha kemm huma jersqu lejha. Jiġifieri din hija figura femminili ċentrali. U hemm l-oppost tagħha silejn. L-oppost tagħha hi appuntu l-om Fortunata, l-om Salvatore Mancuso, illi minn flok tirrappreżenta id-dinja l-antika. Jiġifieri, dak li ma jinbidilx. Mela minnaħa għandna lil-Lucy, appuntu n-Nuovo Mondo, u minnaħa l-oħra għandna lil-donna Fortunata illi tirrappreżenta l-immobilità u din id-dinja arketipali Sqallija.
Gloria, bla ma tajdinna kif jispiċċa, tista' tajdinna kif jilqawhom lill-familja Mancuso f'Ellis Island?
Kemm importanti din il-mistoqsija, Silejn. Jilqawhom hawnhekk verament hemm element ta' xenofobija. Alla volja il-bibien miftuħin u kienu jibbatu lura wkoll emigranti, imma hemm ċertu sens ta' superjorità anke f'dawn it-tests li jagħmluhom jagħmlu. Pereżempju, l-om fortunata i tirreżisti ma triċ li tiġi interrogata f'dak il-mod u donnu hemm kritika. U hemm kritika minnaħa ta' Krealeze. Krealeze għamel 10 snin jgħix l-Amerika u mar jistudja ċinematografija f'New York University. Jiġifieri u f'ċertu sens għamel żmien ta' immigrazzjoni ovvjament f'żmien totalment ħafna ħfef milli fil-bidu tas-seklu 20. Imma għaw din iċ-ċertu sens ta' superjorità minn dawn l-immigration officers illi qed iħossu li jishom iċ-ċivilta tagħhom hija superjuri lejn iċ-ċivilta ta' dawn in-nies li qegħdin jaslu minn sqallija. Nistgħu ninterpretaw f'mod allegoriku dan il-film hemm xi forma ta' kritika anki li nistgħu naraw li jew nistgħu napplikaw għallum. Iva, Krealeze jgħid illi nistgħu wkoll ninterpretaw dan il-film f'mod allegoriku.
U hekk permezz ta' dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena fejn illum kien iddedikat lill-film Nuovo Mondo. Nisperaw li sibtu dan il-programm interessanti u li terġgħu tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Insalmulkom.